norbaitek aldegin ote du Ane Paristik, adibidez, Eiffel dorrearen ondoan argazkirik atera gabe?
Está posible.
Pekatu mortala, ez ateratzea argazkia Eiffel dorrearen aurrean.
Edo Berlindi Brandenburgeko ate aurrean argazkia atera gabe, edo esango genuke Bilbotik Guggenheim museoaren argazkirik gabe.
Bueno, Donostiatik Kontxako argazkirik gabe, nola aldegin etxer, ezta?
Edo Iruñako udaletxeko plazan atera beharra dago, beti hain txiki iruditzen zaigun plaza hori,
Hori da, ez ustailaren 6an ikusten dugu plaza hori, eta nola izan bertan ta argazkirik ez atera, ezta? Ta azkenean denok argazki berdintsuak izaten ditu dugu, tipiko egiak, oso ikusiak, baina ez da erraza, ezin izaten zaio tentaziore utzi, nola joango naiz, New Yorketik Central Parken argazkirik atera.
Egia da, hori sensazio hori izaten da, baina lasai emanu, badago kamara bat, hori ekidin dezakena, Argazki gehiegi ateratako lekua baldin bada, kamara blokeatu egingo zaizu. Eta ez duzu argazkirik aterako, ez dizu utziko argazki ateratzen.
Zeizen du, kamera honek?
Restrict.
Bai. Bueno, gari gara ialde gonbidatu dugu aspaldiko laguna, Bostok taldeko argazkilaria, gari egunon.
Kaixo egunon.
Zuk lortzen duzu, zera toki tipiko batera joan eta argazkirik gabe alde egitea?
Ba, esan duzuten tokitatik Parisen egondanago, bai. eta ez dakit nik Eiffel dorraren argazkirik gabe torri nintzen etxera, pentsatzen nintzen aber irudirik baduan, eta ez zait buruan sartzen, hasi agian egin du.
Bakarra izango zara mundu.
Bakarretakoa bai.
Eta ez da erraza, hain da torre altua, pikatuan hor argazkiak ateratzen dela, pikotxean jarrita.
Ez da erraza, ez? Bai. Eta gero, bueno, tokia tipikoa izan da ere, argazki originala ere atera liteke, hori da beste aukera bat, ez?
Bai, hori da, berez, egin beharko nukena edo, pixkate, horruntza jo, eta ez, denek egiten duten argazki horta, baina ia denak leku berean jartzen gera, denak leku berera begiratzen dugu, eta denak berdin egiten dugu, edo bai, egiten dugu, argazkia, orduan.
Itzei duzu kamera kurioso eta bitxi honi buruz, Restrict du izena, eta adibidez, etorriko bagina, Restrict kamerarekin Donostiara eta Kontxan egongo bagina, eliguke Kontxako argazkirik ateratzen utziko?
Ez, seguraski ez, eta azte buruntan ikusi dudanatik, seguraski Santa Maria Eliza tarian jarrita eliguke utziko, jende pila bat ikusi dut nik, San Sebastianeko eskulturari argazkiak egiten sekula ez nintzen fijatu eta azte buruntan harritu egin hau jende pila bat orduan igual horre ez.
Gainera, Santa Maria Elizaren aurrean oso tipikoa bihurtu da horre xeri eta jatea ere.
Bai,
iskilera
baita,
horiek
bai.
Jendez beteta egoten dira.
Beraz, horre eliguke utziko Restrictek argazkirik ateratzen.
Da. Bai, badu berez, esan behar dugu kamara hau ez da kalera ateratako edo marka batek ateratun kamara bat, berez arte proiektu bat da. Eta oinarrituta dago orain dela urte batzuk Europako Parlamentuak nahi izan zuen lege bat aurreratera debekatzen zuena copyrighta daukaten eraikinei argazkiak atetzea. Eta hortik sortutako idea bat da, esaten duna, guk ere debekatuko bagenu edozein arrazoi hartuta argazkiak atetzea jendea ze pentsatuko luke. Eta honek egin zuen artista honek Philip Smith izeneko artista honek egin zuena da, esan zuen denok egiten dugu, esan duzten bezala, oportara joan eta leku ezagun autara joan eta bertan irudiak atera, segertatuko litzateke asmatuko bagenu kamara bat hori debekatzen duena. Eta berak esan eta egin zuen, berez GPS bat da, Raspberry edolako ordenagailu txiki bat daukana barruan, eta beretzako egin duen kamara bat, eta egiten duena da, Flickerra eta Twitterra eta jutzen argazki horietako asko, telefonoakin edo aterata edo kamara batzukin, berez geolokalizatuta daude, GPS bidez markatzen da argazkian undagon. Oan, datu horiek biltzen ditu, eta ez dakiana zein den kopurua, baina kopuru batetik gora atera baditu argazkiak hor, gaina polita da, ze botoia, disparatzeko botoia, fizikoki gorde egiten du. Taban, ezin dugu argazkirik atera nahi baldin badugu ere. Eta hori egin du, pixkat joku hori, ez da, eta ematen diozu norbaiteri kamara, joaten da lekutara argazkiak atetzera, eta jende asko dagoen tokian, edo argazkiak asko atera den tokian, ezin du atera. Eta bueno, berez joku bada hortako, ez da, zer egiten dugu, zergatik daukagu denok ohitura hori, leku bertsuetan argazki bertsua egiteko. Eta pixkat horreri eman nahi zion buelta bat, eta guzti horren inguruan.
Hobe agian postal bat erostea.
Bai, hori ere esaten da, zertako atetzen dugu horla argazkia, askotan jakin gabe, edozein momentutan edonola aterata, eta argazki askoz politagoa da, postal bateko ase, zegoazki postala atera duenak denbora asko pasatu duan, argi egokiakin egin du, baino nolabaiteko ekintza bihurtu da, ez da, ja ez da argazkia eukitzea, baizik eta argazkia atetzea bihurtu zaigu egin beharko ekintza bat. Eta askotan gero gainera ikusten ez den argazki bat da, ze argazki horiek normalian telefonoan gelditzen dire edo kamarako hausen ordenagailura eta ez dago iturarik lehen gendun bezala albunean jarri eta albun hori ikusteko argazkiak gaur egun ikusteko baino turista modua mintzat atetzeko gauza bihurtu dira. Ja ez dira gero ikusiko dugun zerbait da momentuan egiten dugun zerbait.
Ta pizkatu, bai. Atera milaka ta.
Hori da. Bai, bai, gauza hori da atetzea da eta gesto hori ta baina ba familia bat adibidez joaten baldin bada, lehen ez nik zatun, lehen familia bakoitzan kamera bakarra zegon. Baldin bazegon, gaur egun familia bakoitzan. Bai, eta bai. Gehiago segurazki egongo da kamera bat, gehi ez dakizen bat telefono mobil. Eta segurazki familia bat joaten baldin bada bertara, bakoitzak bere argazkia egingo du. Orduan hori ere bihurtu da zertako, ezta? Eta lehenen hori bakarrik, gero selfiea, gero ez dakiz zer eta bueno, azkenean ohiturak dire.
Beraz, gure lagun bat joaten baldin bada beti oporretara, toki tipikoetara, eta argazki tipikoak ateratzen baditu eta pixka bat argazki horietaz aspertuta baldin gaude, ezin diogu paritu argazki kamera hau ze arte proiektu bateko parte bada, ez?
Baino bueno, ingen
esake,
ez dago salgai, baino irakurri dut gertza ez dut topatu, irakurri dut berez software bat da.
Aha.
Eta software hori telefono mugikorretan instalatzeko aukera hitza egiten du artistak. Eta egon naiz begiratzen ia aplikazio bezala edo argitaratu zuen, eta ez dago, baino berak planteatzen esan du, bueno, ba, kamara erosi beharrean nik aplikazioa atako zuek jarri, eta han zuen telefonoarekin ez duzte argazki horiek atetzeko aukerarik izango. Polita da, batez ere denok dugun edo batzuk dugun lagun astun horreri nahi gabe mobila jartzen baldin badiogu, bagian bere oforren bueltak gehiago disfrutatuko nituzke, ez da, baina
claro,
bueno.
Claro. Eta zego eta egin marko genuke, ondo dago arraziak ateratzea, baina bilatu ezagun beste ikuspegi bat, edo beste goza bat, ez?
Bai, eta nik uste dut ere, esan duz, argazkiak atetze hortatik pixkate urrundu egin barko ginatekela, ez dakit lehen ere egiten genuen, oportara joaten ginen guk ikusten genuen, orain denak gaude, ez da, ni erenago pixkatu hor sartuta, eta argazki asko atetzen ditugu, baina igual egin barko nuke joan, eta disfrutatu lekutaz, argazki gutxi goatera, gutxi goarduratu kamaraz, eta bueno, egon, gero atera nahi duenak, izu libre ere bai, ez da, atetzeko, nik ez dugu esango nork egin dezaken argazki eta nork ez, baino bai, gainera esan duena, banik Santa Mariako Elizako atekua, bai, harritu egin, hau gaina ikustuzu kuadrilla hundi bat, denak, elkarrekin denak batera, niretzako gaina hori bihurtu da argazki, ezta? Ba jende guzti horren ekintza lehen, gaina lehen japonesei buruz zaten genuen hori, japoniarrak zira onera taldean etorri eta alde guztan argazkiak egiten dituztenak, eta hain denok bihurtu gera orduko japones haiek, ezta? Ba denak dugu ohitura bera edo.
Bai. Bueno, ari gara toki tipikoei buruz, baina hone balio du betere konzertuetarako, jende asko joaten dira konzertuetara, argazkiak ateratzen edo, bintza, pendientego dago, ea ze argazki aterako den, zein kuadren lortuko duen, bai, musika entzutea baino.
Bai, nik uste da gaina gaur egun hortan, argazkiak baino gehiago ja bideoak direla. Bideoak, eta ez? Eta jendeak kontzertuaz disfrutatu baino, kontzertuak grabatu eta etxian kontzertuaz disfrutatzen du. Edo kontzertua YouTubeen jarri eta
bidaltzen hasi.
Bai, eta beste batzuk disfrutatu desaten jartzen du YouTubeen, ez da egin beharan, jo, utzi telefonua, egin dantza, egin salto, muitu burua, izer ditu, eta bueno, ba... Zaki, norbait, beste norbait grabatuko du, egongo da baten bat ondo grabatu duena, edo bestela diskoa erosi, edo ez dakit, baino kontzertura joan beharko ginateke hortara, dantzatzera, eta... Zegero traba egiten du, hori ere gila da, askotan zure aurrian dagonak telefonoa altxatzen
badu. Beso altxatzen du.
Hori da buruan gainetik eta horrek ere traba egiten du, eta baino bueno. Hori gera.
Restrict kamera aipatu dugu, beste kamera berezi bat ere bat dago, trofi, ez da?
Bai.
Zer egiten du?
Ez dut gehiegi ulertu zer de, baina hori saldu dute, aztertu omen ditu azkeneko 50 urtetan WordPress foto saria irabazi duten argazkiak, eta argazki hoien parametroak betetzen dituzten argazkiak atetzen uzten dizu bakarrik. Egia da, webunea sartu naizela eta jakina izan dut nola egiten duen hori, ia lekua aztertzen duen, edo komposizioa, edo pertsonaren forma edo, eta ez dut lortu jakitzea, baina suposatzen da, ba hori, gaina esaten dute dela, sariak irabazteko kamara bat, ze bakarrik uzten dizunez argazkia atetzen, WordPress foton sarituta izan diren argazkien
kalidadearekin,
ba orduan ba horrekin ateratako argazki bat ba nahitanahi saritzeko moduko argazki bat izango litzatekeela. Ez dut gehiegi ulertu, egia da, eta argazkiak ikusten egon naiz eta ez dut ulertu, baina ni pentsatu hau bezala arte gauza hauek arte aldetik edo arteak daukan kritika ikuspuntu hortatik ulertzen diren atxamartak dire, ba berez argazki kamara hutsak baino gehiago, ezta. Ta bueno, bitxiak badire, ezta? Ba ze horrere konturatzen za azkeneko urtetan WordPress fotira zuten argazki batzuk ba 5 6 7 estandar betetzen dire eta denak horren inguruan ibiltzen dire eta orain ja ez dakigu ze punturaino horrela direlako irabazten dituzten sariak, edo sariak irabazten dituztelako diren horrelakoak, eta ban horren inguruan bueltaka, ezta? Gero hortik iristen gera, neri gaina trofi kamera honna esantzia tenian, lehenengo kezka zen egun hortan egon nintzen irakurtzen gaur egungo fotokazetaritzan inguruko kritika bat, eta da gazte asko joaten dire historia kontatzera baino sariak irabazteko proiektuak egitera. Eta hoitako proiektu asko gero erori egin dire, ba trampatan harrapatu dituztelako, gezurretan harrapatu dituztelako, azkeneko egonda beste olako oso ezaguna egin den lan bat, oso gogorra Indiako emakume edo batez ere adingabetuen prostituzioen ingurukoa, eta hasieran kritika etiko batzuk zitun reportaia, baino gero konturatu dire gezurra esan duela, ze argazki batzuk montatuta zeuden, beste batzuk Photoshopekin tratatuak, eta sari pila bat irabazitu, baino hori da joaten dire sariak irabaztera. Eta nik uste dut lehenengo goza jakin barko nukena da, fotokazetaritza mitzat gure argazkia da gutxena jolaz eguna, historiak beharko lukete garrantzia eta sari eta zaztu. Tortzen badire, ondo etorriak izan daitezela, baina bueno, ba.
Garizuk, imaginatzen hasita eta pentsatzen hasita, ezakit, zer egiteko gai den kamara, asmatzen nahiko zenuken?
Ba, bira, azte buru ontan izan duan lan eta gero, nik argi daukat gutxi pisatzen duen kamara dela
kamara
nahi duana.
Kamara harina nahi duzu.
Bai, tamainoz ere txikila, baino aukeran harina, ze bizkarra txetuta daukat. Azte buru ontan ibili naiz kamarakin ara eta onera, eta azkenean kamara eta objetibo pare bat, eta ez dakizer, eta bestia, eta portatilare bizkarrian, eta alertuta bukatut. Orduan, nik nahi duk kamara... Nire kamara klasikoen funtzionamendu bera mantentzen duten kamara modernoekin oso ondo moldatzen naiz. Ikasi dut horrekin arrazioetan, eta ni horrekin moldatzen naiz. Hain nahi duena da hori da. Ba, pisu pizka gutxigo. Eta bueno, eta prezioz ere merketuko balira, ba, asko eskertuko nuke ez da, baina bueno, horrekin moldatzen gera.
Bueno, gari gara ialdea, aspaldiko gure laguna da, Bostok foto taldeko aktualitateko argazkiak ateratzen ditu. Ze argazkik eman dizu atentzio azken aldian, gari? Ez dakit, bakit aldera orokorra dela, baina...
Ba, egia da, lehen esan dudan prostituzioen inguruko erreportai horrekin buelta asko eman ditut, ze gainera bazuen debate etiko hori, eta galdera asko ite zuen burua, ez da, base punturaino bai edo ez. Orain txere hain nintzen ikusten erreportai bat, Trumpen inguruan barkatu, orain irudi berriak ematen izkigute, eta kasetari batek edo argazki kasetari batek egin du lan bat, bere lehenengo bidai atzerrira egin duen bidaian, erakutzi du pixkat atzeko hori, ez da, ba, kasetarien jarduna eta ez da gizar, eta pixkat hortan lotu naiz, baina bueno, ba, irudiak egia da asko daudela, nik uste egunero ematen zaizkigu bi iru irudi buruan mantentzekoak, eta onena da, hoiekin geratza baino, bihar etorriko zaigun horrekin horren zai egotea, ez da, baina bueno.
Bueno, gogan daukat, zera, horren da, la urte, Euskal Herriko Bersoari Txapelketa Nagusia izan zenean, atera zenituen makina bat argazki, ez?
Bai.
Aurten egokituko da berriz ere, igual, ez?
Badugu esperantza eta badugu intentzioa ara hurbiltzeko, eta bueno, ba, joaten baldin magera, ibiliko gera beste zerbaiten bila ere, bai, ez da, ba, pixkate eskatzen zaigun edo espero den hortaz aparte, polita izaten da beti tak atzeko sartu baraz ginateken leku hortan sartu eta hortik ere argazkiak egitea. Eta, bueno,
jendeak espero kostuen zerbait aurkitzea, hori da.
Ba, ize gainera bertzolariak ere adibidez, ba, holtza gainean, dena geldirik, atzian iserita oso irudi tipikoa dugu, bai. Baino egia da, txapelketa den momentuan, hori baino desente gehiago ere izan daitekela, tentzio une batzuk eta badaude, eta bueno, pixkat hori erakustea edo alegintzia polita da, niri gustatzen zait muturra Osartzea,
eta gaur gari, zer aterako diozu argazkia?
Ba, gaur segurazki ezereri, ze aste buruko lan guztia ornagailura jetxi berria daukat, ostegunean eta ostiralean ere beste lan batzuk egin ditun, eta nik uste dut aste honetan baditu dela 2.000 argazki ikusi, eta hortik pakete txukun bat atetzeko. Orduan nik uste dut kamera itzalingo duela, eta ornagailuan jarriko naizela.
Bueno, beti da plazera handia gari garaialderekin argazkilaritzaz aritzea, eta bere argazkiak ikustea. Gari, eskarrik asko, gure gara etortzeagatik.
Mil eskazuei.
Beste bat arte, gari.
Aio.